Бишкек шаарында аван температурасы түнкүсүн 3-5 градус суук, күндүз 13-15 градус жылуу болот. Азаттыктан берүүбүздү улантып, эми Япониядагы соңку окуялар жөнүндө кенирээк сөз кылабыз. Жер титирөөдөн жабырган атомдук станциялардын биринде жарылуу болду. Жергиликтүү маалымат каражаттары кабарлаганына караганда, жарылуудан Фукушима 1 станциясынын имаратынын дубалы урады. Бирок реактор ал жерде жайгашканбы же жокпу белгисиз. Кырсыктан бир нече киши жараат алды. Станциянын айланасындагы радиациянын деңгээли 20%ке жогорулаганы кабарланууда. Чөлкөмдүн жашоочулары 10 км алыстыкка эвакуацияланып жатышат. Жергиликтүү тургун Такаюки Сато буларды айтат. Кабарларда айткандарына караганда нурлануунун деңгээли ашказандын рентгенин жасаткандан кыйла аз экен. Алар чындыкты жашырышат деп ойлобоймун. Бардыгы жакшы болушу керек деп үмүттөнөм. Авариянын себеби муздатуу системасынын иштен чыгышына байланыштуу келип чыкканы айтылууда. Айрым адистер абал өтө кооптуу экенин айтып, тез чара көрүлбөсө атүгүл экинчи Чернобилге алып келиши мүмкүн деп эскертишсе, башкалары болсо андай масштабтагы кырсыктан коркпой эле койсо болот деп расташууда. Премьер-министр Наото Кан жапа чеккен аймакты тигучак менен кыдырып, Фукушимада чукул кырдаал режимин жарыялады. Анын аралыгында бийлик кечээки зилзала менен андан келип чыккан цунамиден 1000ден ашуун киши курман болушу мүмкүн деп билдирди. Азырынча набыт кеткен адамдардын так санын жана чыгымдарды аныктоо кыйын экенин өкмөттүн башкычысы Юкио Эдано маалымдады. Кабарларга ылайык 600ден ашык киши өлкөнү бышыкталды. Деңиз жээгинде орун алган Сендай шаарында 200ден ашуун сөөк табылды. Дайынсыз жоголгондордун саны да тактала элек. 215 000 жакын адам үйлөрүн таштап башка жерлерге башпаналоого аргасыз болушту. 5,6 миллионго жакын турак жай электр энергиясыз, 1 миллионго чукулу суусуз калды. Фукушиманын тургуну Йошиказу Яватари эл суу жана коммуникация системалары тезирээк калыбына келтирилишин каалайт деди. Азыр оңдоп түзөө иштерин тезирээк бүтүрүштү деген эле тилегим бар. Маселен, биздин үйдө суу жок, дааратканы пайдалана албасаң жаман экен, дейт Яватари. Жардам ушу тапта куткаруу жана урандыларды тазалоо иштери уланып жатат. Жардам берүүгө армиянын 1000 деген жоокерлери, 300 учак, 40 кеме тартылды. Жакын арада Японияга Түштүк Корея, Жаңы Зеландия, Сингапурдан куткаруучулар келишмекчи. 40 000 аскер Япония. 40 000 аскери Японияда жайгашкан АКШ да жардам берип жатат. Жалпы жонунан 53 өлкө Японияга өз жардамын сунуш кылды. Зилзала Япониянын өнөр жайына катуу сокку урганы менен борбордук банк финансылык рыноктун стабилдүүлүгүн камсыздоо үчүн бар аракет көрүлөт деп ишендирүүдө. Токионун биржасы дүйшөмбү күнү кадимкидей эле соода жүргүзөрү айтылууда. Эми биз түз байланышка Токио менен чыгып жатабыз. Биздин маектешибиз Сейиткан Качкынбаев. Сейиткан, саламатсызбы?
Жакшыбы?
Сейиткан, сиз Токиодо аспирантурада окуп жатат экенсиз. Кечээ зилзала болгондо, жер титирегенде сиз кайда жүрдүңүз эле? Өзүңүздүн ушул таасирлериңизди айтып берсеңиз, кандай болду, эмне болду?
Билесиз да, азыр мен Токиодо докторантурада окуп жүрөм. Азыр Жапонияда февраль март айында негизинен каникул болот. Ошол учурда эс алганы Токиодон сырткары чыккам бир шаарыгачы. Оюнча саат 3:00 бир аз өткөн болчу. Анан кийин бир маалда имараттын ичине киргем, кишилерди күтүп тургам, анан али келлек болчу. Бир маалда эле ошол дүңдүң гата гата этип эле бир түшүнүксүз бир нерсе болду. Эми бирок жер титирөө окшойт деп ойлодум. Бир маалда карасам эле тиги бурчтагы эмеректер бири бирден кулай баштады, баягында идиш аяктар чаң чуң эте баштады. Тиги кандай десем, баягы мышыкты же чычканды бир коробкага салып алып эле монтип силккендей болуп калат экенсиң. Монтип карасаң аябай катуу термелди, анан кийин сыртты көздөй качтык. Бир маалда карасак элдин баары эле сыртта экен, анан ушундай бир таасир болуп атты. Үй азыр эле могу түшүп кетет имараттар дегендей болупчу. Бирок үйлөрдө жаракалар анча мынча болду, айнектер сынып түшкөндөр болду. Бирок бактыга жараша эч бир нерсе, кандай десем, адамдардын өмүрүнө коркунуч алып келген жок. Анан ошондон кийин эле ал жерде автоматтык түрдө суунун берилиши токтоду, электр энергиясы токтоду, газдын берилиши токтоду, кол телефондор иштебей калды. Ошо боюнча ошондой кандай изоляция абал пайда болду. Бирок антке менен жапондор кантсе да менеджмент күчтүү болду. Кантсе да эмчи эс да Жапониянын ушу өзгөчө кырдаалдар кызмат абдан жакшы иштеп атты. Өз учурунда кай жерге барышты, ошо эвакуация кылуучу жайга элдин баарын топтоп, өзү элдерге керектүү азык түлүктү өз учурунда берип, сууну берип, алгачкы жардамды толугу менен берди. Бирок ошентсе дагы энергия жок болду, жарык таптакыр жок болду. Анан бир маалда гана башка бир районго автобус менен элдерди ташыгандан кийин гана ал жерде гана бир гана залда интернетке мүмкүнчүлүк болду. Ал жерде дагы түз эфирден телевизор бирөөдөн көрүп аттык, бирок жарык аябай үнөмдөп колдонушуп атты. Коопсуздук үчүн электр энергиясын атайын кыскартып колдонуп атты.
Сейитхан, ошо Японияда
эле келдим менчи.
Демек сиз ошол жер титирөөнүн очогунан алыс эмес жерде болдуңуз?
Ооба, ооба, негизинен бул жер титирөө бул өзгөчөлүгү болуп Тохоку Чихоо деп коет, мындай айтканда түндүк чыгыш регион депчи. Бул жер негизинен эпицентри деп ошол Миягини айтып атат, Фукусима префектурасын айтып атат, Иватакен депчи. Үчү негизи үч префектура болуп атат түндүк чыгышы Жапониянынчы. Магнитудасы 8.9 деп айтып атышат. Мен турган жерде 7.9 болду деп ошол учурда кабар келип атты.
Сейитхан, Японияда жер титирөөлөр көп болот эмеспи? Анан мектептен баштап эле балдарды баарын ошо үйрөтүшөт дейт да, бир машыгуулар болуп ошол чын бекен ошол жер титирөө башталганда эле элдин баары эле ошол жашынып туура бир жерлерге барып ошондой бекен, бир ошо уюшкандык?
Ооба, туура айтасыз. Негизги көнүгүү, негизги жер титирөө болгондо биринчи кабыл алуучу ушу чараларды негизинен билет экен. Көпчүлүк эле жер титирөгөндө биз баягы мисалы азыр жер кайрадан титирип атат, азыр мисалы акырын акырынчы, бирок андай эле коркунучтуу эмес. Жер титирөгөндө негизинен столдордун астына качкыла деп айтат, көчөнү көздөй качпагыла депчи. Мисалы биз биринчи келген учурларда жер титирөгөндө көчөгө качыш элек, кийин үйрөнүп калдык, качпай элечи, столдордун астына кирип же болбосо жөн эле карап турабыз, анан өтүп кетчи. Бунусу бирок тарыхта биринчи жолу болду, өтө чоң болду. Кантсе дагы ошо сиз азыр айтып кеткендей, элде ошондой кандайдыр бир машыгуу бир тажрыйба барбы? Паника болгон жок, канчалык чоң болсо дагычы. Элдер токтоо болуп, анан баардыгы бир уюшкан түрдө коопсуз деп эсептелген жерлерге топтолуп инструкция менен кыймылдап атышты. Негизинен азык түлүктөн кыйынчылык болгон жок, болгону ошол баягы суудан кыйналды кичине элдер.
Сейитхан,
баягы эч кимге жетет инфраструктура катарычы, туалеттер кичине, суулар жок.
Анан сиздин чөнтөк телефонуңуз иштеп жатканына караганда жабыркаган жок ал системада, э?
Бүгүн телефондор кадимкидей иштеп
калды, анан кийин
бирок кече деген болсо таптакыр телефон баягындай Европа Плюска илгери баягы куттуктоого 100 жолу чалып араң бирибиз түшүп келип каласыңбы, ошол сыяктуу мага 2 бала чыкты. Алар дагы ошол башка райондордон баягы коопсуз деп эсептелген Жапониянын батыш тарабынан чалып чыгышты, анан ошол болду. Бишкектен бир телефон келди, андан кийин такыр эч нерсе болгон.
Дүкөндөр жабык же иштеп жатабы кадимкидей эле?
Дүкөндөр болсо көбү баягы свет токтоп калганда дүкөндөр кечирим сурап акыркы азык түлүгүн сатканга аракет кылышты. Анан кийин баягы convenience store деп коет, бул жерде баягы ыңгайлуу дүкөн деп коет, 24 саат бою иштеген. Ошолордун оюнча теңме теңи иштеп атты. Биз барсак арине баягында азык түлүктөрдү эл массалык түрдө сатып алып атты окшойт, запас кылып. Биз барсак кичине калыптыр, бирок негизинен коркунуч болгон жок, иштеп атты.
Сейитхан,
генераторлор менен иштеп атты.
Сейитхан, биздин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кыргызстандыктар жабыркаган жок жер титирөөдөн алдын ала маалыматтарга караганда деп билдирди да, сиздин билгениңизге караганда кыргызстандыктар жокпу жабыркагандардын арасында?
Жок, оюмча болгон жок. Себеби дегенде бул жерде Жапонияда дагы кыргыздардын биздин онлайн режимибиз бар, интернет колдонупчу. Бирок арине баардык эле ал жерге доступ кандай аксесс кыла алган жок. Бирок бүгүн текшерип карасам оюмча бир 60 чакты өз ара алмашылган каттардын катталыптыр. Мен карасам баары эле тынч болуптур, бирок кичине ыңгайсыздыкты сезгенин көрдүк. Бирок кандай десем, бир физикалык жактан жабыр тарткан же болбосо бир корккондору билинип турат, чындап элечи. Бирок жабыр тарткан жөнүндө эч бир кабарды уккан жокмун мен.
Сейтхан, азыр Фукушима станция, атомдук станцияда бир кырсык болду, жер титирөөдөн кийин жабыркаган станция жарылды деп айтылат. Ошол Япониянын жергиликтүү телевидениясы эмне деп атат бул жөнүндө? Канчалык кооптуу экен?
Бул тууралуу жергиликтүү телевиденияда азырынча кандай десем, толугу менен информация ачык түрдө берилбей эле турат. Бирок негизинен азыр ал жерде 1700 киши неме болуп калды деп атат. Кандай десем, жогол аз дайыны жок делип атат. Ошо киши өлгөн кишилер биригип, ошо Фукушимада акыркы маалымат могу жерде азыр түз эфирден берип атат. Ал жерде ошондой баягындай заттар чыгып кетти деп атат. Себеби дегенде ал жерде баягы цунами менен келгенден кийин ал суу аралашып кетти да. Анан кийин берки суу тартылганда, бирок негизинен анчалык океанга кошулуп кеткен коркунучу жок деп атат. Себеби дегенде суунун негизги бөлүгү кече эле кайра океанга кайтып кеткен да. Азба көлчүк болуп калган жерлеринде ошо жерде баягы коркунучу бар деп атат. Азырынча толук кабар берилек ончолук деле орчундуу эмес окшойт бул жерде кабарларда кандай игнор кылганына карагандачы. Азыр
түшүнүктүү Сейитхан, акыркы суроом, сиз Кыргызстанда деле жер титирөөлөр болуп турат маал маал менен. Кечээки жер титирөө болгондо корктуңузбу?
Чынын айтайын, баягы бизде айтат эмеспи, теңир ата жер эне депчи. Ошол учурда баягы катуу жер титирегенде чындап эле мындайды мен башымдан көргөн эмесмин, мынчалык катуунучу. Тим эле жаратылыштын алдында ошо жер эне ырайым кыла көр деп эле деген сөздөн башканы айта албай калат экенсиң. Бирок чындап эле, бирок мен коркот экенсиң, качан азып түшүп кетет могу ибарат деп чындап эле ойлодум. Мүмкүн акыркы секундумбу дегендей дагы болду. Себеби дегенде ушунчалык катуу демеди да, силкти. Чындап эле шок болду окшойт, көп элечи, ушунчалык катуу болду.
Рахмат.
Жакшы баягы имараттар сактап калды бизди.
Рахмат, андай ылайым эле кырсыктардан алыс бололу. Рахмат биздин маектешибиз Токиодо окуп жаткан кыргызстандык докторант Сейитхан Качкынбаев болду. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Японияда жер титирөөдөн жабыркаган атомдук станциялардын биринде жарылуу болду. Алдын ала маалыматтарга караганда Япониядагы табигый кырсыктан кыргызстандык жарандар жабыркаган жок. Бүгүн Бишкекте жарандык коомдун 50 жакын өкүлдөрү Япон элчилигинин алдына келип, зилзаланын курмандыктарын элесине арнап гүл коюшту. Европа биримдиги жана АКШ Ливиянын президенти Муаммар Каддафини бийликтен кетүүгө дагы бир ирет үндөштү. Пакистандын Балучистан чөлкөмүндө куралчан адамдар НАТОнун күйүүчү май тарткан танкерлерин өрттөп кетишти. Ош шаарында көк бөрү боюнча мелдеш өтүп жатат. Берүүбүздү эми Кыргызстан окуялары менен улантабыз. Ишеналы Арабаев атындагы университетте имамдар, динаятчылар, мамлекеттик өкүлдөр катышкан семинар башталды. Имамдардын билимин өнүктүрүү максатында өтүп жаткан бул иш чарада мамлекеттик кызматкерлер менен динаятчылар канткенде эриш аркак иштеше алат деген маселе көтөрүлдү. Дин ишмерлери мамлекеттен чакырылган адамдардын жыйынга келбегенин сындашты. Теманы Канымгүл Элкеева улантат.
Кээ бир жигиттер бар, мен тоомча динде иштеймин дейт да, Хизмет багытында жүргөн менен жөнөкөй имандын айырмасын билбей атат. Кантип аны иштесин? Кээде биздин молдокелер МВДда, ДСМВдан бирөөлөр келсе чочулат, бир душман катары эмне дейт экен? Жок, карама каршы турбастан эриш аркак болуп иштешишибиз керек.
Былтыркы Ош Жалалабаддагы улут аралык кагылыш, быйылкы араб дүйнөсүндөгү толкундоолор ислам менен мамлекет, ислам менен коом ичинде өз ара мамилелерди башка нукка бурууга түрткү көрүнөт. Эки тарап тең жаңыча мамиле түзүү аракетин баштады. Бишкекте башталган имамдардын билимине өнүктүрүү деген аталыштагы иш чарада да мамлекет кызматкерлери менен динаятчылар канткенде эриш аркак иштеш алат деген маселе көтөрүлдү. Бирок тизмете көрсөтүлгөн бир катар мамлекет күч органдарынын кызматкерлери жыйынга катышкан жок. ислам университетинин ректору Абдышукур Нарматов бири биринен чочулаган жагдай дале бар экенин белгилейт.
Мээсине, жүрөгүнө жайгашып калган нерсени эч качан дубинка менен уруп чыгара албайбыз. Аны пикирди пикир менен да аралаш керек. Кээ бир маселелерде чакырабыз да башкалардын пикирин угабыз. Эмне үчүн ошол эле кезде диний инсандардын пикирин укпаш керек? Бири бирибизден чочулаштын кереги жок. Идеологиябыздын бир багыты ошо динибизди элибизди келечек муунга тааныштырышыбыз керек. Келечек муунга ошол багытта тарбияны биз бербесек, башкалар толтуруп кетип атат.
Президенттик аппараттын өнүгүү стратегиялык талдоо жана мониторинг жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы дин маселелери боюнча эксперт Орозбек Молдалиев адегенде мамлекеттин динге болгон мамилесин аныктап алууну туура көрөт.
Хизбут Тахир менен Жөнөкөй Молдонун айырмасын билбеген адамдар болушу мүмкүн. Аны ким айырмалап бериш керек? Мына ушул молдолор айырмалап бериш керек. Исламдын негизин окутпайт мектептерде. Анан кийин кайдан билет жөнөкөй адамдар бул каягы ислама, каягы экстремизм экен?
Өлкө түштүгүндөгү этносаралык жаңжал, алардын айрымдарына мечит имамдарынын айыпталып, оор кылмыштарга шектелип атышы мамлекеттин тиешелүү органдарында, диний кызматкерлерде да бир силкинтип алды көрүнөт. Тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмуна мүчө адамдардын көбөйүшү да имамдардын билимин өркүндөтүүгө түртүп аткандай. Сокулук районунун Акбашат айылынан сабак алуу үчүн келген молдоке Жолдош Жанаев айыл өкмөттөрү менен маселеттешип иштешерин айтат.
Акимдерге айыл өкмөттөрүнө зарат кылып турасыңар деп айтышып, алар деле дин менен кабарлары бар, азыр билим деңгээли түшүп кетти. Деңгээл дегенде эмне дегенде эле эмете беришет да, молдокелер келди анан эмне тигинтете белечи. Элдер ошо эмне десе эле кыспут дейби, ошолор так эмелер эмете атпайбы, ошолорго эмете атышат да. Мына мисалы биз кылбаган иштерди тигилерге кое беришпайбы.
Иш чараны Кыргызстан диний башкармалыгы менен Ишеналы Арабаев атындагы университети биригип уюштуруп аткан экен. Университет ректору Төлөбек Абдрахмановдун айтымында мамлекеттик кызматкерлерде динди жээрүү, качуу, чочулоо, четтөө байкалат.
Түркияда конституция боюнча дин мамлекеттен бөлүнгөн аларда да. Бирок аларда дин менен мамлекет аябай жакшы жашап атат. Диндин салымындагы четке кагып, аны таптакыр түртүп салган болбойт. Кээ бир мамлекеттик кызматкерлер азыркыга чейин чоочуйт, коркот. Экинчи жагынан, чынын айтканда, мамлекеттик кызматкерлердин баардыгы эле көп эле диндин азыр маңызын, маанисин азыркы кыргыз мамлекети үчүн толук түшүнө элек.
Анткен менен муфтий Чубак Ажы Жалилов соңку учурларда мамлекет менен ислам дининин кызматкерлери бири бири менен көбүрөөк иштешип калды деп эсептейт. Президенттик администрациянын этникалык өнүгүү жана диний саясат бөлүмү учурда дин кызматкерлери менен бирге дин коопсуздугу деген атайын программа иштөөдө. Программанын негизги максаты туурасында бөлүм башчы Абылабек Асанканов мындай деди.
Динди мамлекеттен бөлүнгөн деп айтып атпайбы? А бөлүнүп койсо эле ал таптакыр аны бөлүп койгон болбойт. Алар менен чогуу иштеш керек, партнер болупчу. Вот ушул негизги максат.
Имамдардын билимин өнүктүрүү максатында башталган бул иш чара бир аптага созулат. Бишкектен жана Чүй облусунан келген 60 имам, ислам негиздери, имам менен коом ортосундагы мамиле, ислам жана коопсуздук жана башка темаларда лекцияларды окушмакчы. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Ободо кечке Азаттык Оштогу бир катар жарандык уюмдар Ош жана Жалал Абадты калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча дирекциянын иштери тууралуу мониторингдин жыйынтыктарын жарыялашты. Ага ылайык былтыркы кубалаңда жабыр тарткан жүздөн ашык тургундар мамлекет тарабынан берилген акчаны албай калган. Ал эми дирекция бул адамдардын документтери так эместигинен улам каражат берилбеген деп жооп кайтарды. Ал аралыкта муктаждар гуманитардык жардам тааныш билиштик менен таркатылып жаткандыгын доомат коюуда. Кененирээк кабарчыбыз Эрнес Нурматов сөз кылат.
6 айдан бери жүргүзүлүп жаткан мониторингке таянып, Оштогу коомдук уюмдар Ош жана Жалал Абадты калыбына келтирүү жана өнүктүрүү дирекциясы жасап жаткан иштерди канааттандыраарлык эмес деп баалашты. Байкоо жүргүзүүчү топтун белгилөөсүнчө, дирекция калыбына келтирүү иштери менен гана алек болуп, өнүктүрүү жагын унутта калтырып койгон экен. Интербилим ресурстук борбордун жетекчиси Гүлгакым Мамасалиева өз тыянагын мынтип бышыктап жатат.
Гос дирекция калыбына келтирүү жана өнүктүрүү болгондон кийин пландарына да өнүктүрүү суроолор болуш керек. Мисалы үчүн өнүктүрүү дегенде эмнени түшүнөбүз жана конфликттерди алдын алууну түшүнөбүз же болбосо ушул интеграция, элдердин бири бирини менен интеграция болушун түшүнөбүз. Ал эми гос дирекциянын 2011 пландарында жөн эле курулуш талкталып калган. Ошого биз сунуш киргенбиз шаардагы парктарды оңдоо. А буга окшогон жумуштар гос дирекция
Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү дирекциясы өткөн жылы жалпы сомолуп 680 миллион сомдон ашуун каражат керектеткен. Бул сумма аймакта көп кабаттуу жана убактылуу турак жайларды курууга, жолдорду оңдоого, кайтарымдуу жана кайтарымсыз каражатты берүүгө жумшалган. Бирок мониторингде белгилүү болгондой, кооланда жабыркаган 105 үй бүлөгө мамлекет тарабынан жардам каражаттар берилбей калган. Луч Соломонов уюмунун өкүлү Болуш Саиев мындай деди.
Өтө жабыр тарткан адамдарга сууда менен субсидия жардам бериш маселеси да каралганда, эми ошонун списоктарын биз анализ кылып көргөндө 105 адам кандайдыр бир шарттар менен ошо эч кандай финансалдык жардам ала албай калышканда, эми бунун бир себебин талдоо көрсөк, акайса көптөрүнө элдерге маалымат жеткен эмес.
Ал эми аталган дирекция 105 үй бүлө документтери туура эместигине байланыштуу акча каражатын албай калгандыгын билдирүүдө. Дирекциянын маалымат катчысы Мелис Эржигитов Азат кабыларды айтты.
Өткөн жылы 120 миллион сомдон ашык акча 90%дан ашуун жабыркаган элдерге 200 миң сомго чейинки сууда түрүндө жана 50 миң сомдон кайтарымсыз акча катары берилген. Анын арасынан ушундай 105 чыгып атат. Алардын көпчүлүгү дээрлик бардыгын айтыш керек. Мамлекеттик дирекцияга өз арызы менен кайрылган эместер. Арызы менен кайрылгандар сөзсүз түрдө өз акчаларын алышат.
Бул аралыкта Ош шаарынын айрым тургундары таратылып жаткан гуманитардык жардамдар өз ээлерине жетпей жаткандыгын айтып чыкты. Жашоочу Айткан Шамиева жардамдарды таркатуучулар тааныш билиштерине гана берип жатат дейт.
Ашкан унду жүктөп кетти. Бербей койду ушул мына дамкомубуз. Карап турдук, 6 саат күтүп турдук, ашкан унду жүктөп кетти. Вообще бербей атат да. Мына эми азыр дагы списокто жокпуз. Только тааныш билишине берип атат. И бул дамкомдагы ошо тааныш билишке берип атат. Жалаң байлар алып кетип атат, жип мингендер. Ак бейбечерелердин бардыгы ала албай атабыз.
Өзүн Гүлхан деп тааныштырган шаардын дагы бир тургуну мындай пикирге кошулууда.
Биз 10 ашенге эме кылып дамкомдон сүрөйчү деп келдим. Десем дамком болсо мен дам 9 деди, өзү ашынча берады дейт. А энди берген адам бериш керек да. Өткөндө 10 адам келди, ар дайым берет. Бул сапар 6 адам кылып койду. Кийинки сапар эми 4 кылып койду.
Анткени менен аймактагы бир катар серепчилер карапайым калк гуманитардык жардамга кыныктап, өз алдынча оокат кылууга көнбөй жатышкандыгына басым жасашууда. Ошол эле учурда Ош жана Жалал Абад калыбына келтирүү дирекциясы гуманитардык жардамдардын берилишин токтотууну жактап чыгышты. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Эми назарыңыздарга кеп кербен аттуу түрмөктүн кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Микрофондо Зейнеп Мартбек кызы.
Азаттыктын интернет сайтына баш баккан окурмандар бул аптада экономика, саясат, парламенттеги кайым айтышуу, мегакомго байланыштуу жазылган макалаларды көбүрөөк окушту. 9 мартта интернет эрөөл деп аталган түз жыйыныбыз өткөн эле. Интернет эрөөлдүн бул жолку коногу белгилүү саясатчы, мурдагы вице президент, мурдагы өкмөт башчы, ар намыс партиясынын лидери депутат Феликс Кулов болду. Кулов мырза 1 саат бою биздин сайттын окурмандарынын суроолоруна жооп берди. Белгилей кетчү жагдай, Куловко окурмандардан 100-ден ашуун суроо келип, коногубуз алардын дээрлик бар артыгына жооп кайтарды. Феликс Кулов мырзага 2010-жылдын 7-апрелиндеги инкылаптан кийинки өлкөнүн мындан аркы өнүгүүсү, азыркы парламенттик оппозициянын туруму, өзүнүн жеке саясий тагдыры жана башкалар тууралуу суроолор берилди. Интернет эрөөл аяктагандан кийин биз да Феликс Куловко бир нече суроолорду узаттык. Сайтыбыздын окурмандарынын суроолору тууралуу Феликс мырза буларды белгиледи.
Ачык айтыш керек, ачык суроолор болду, куш суроолор болду. Мага ушундай суроолор жагат. Эмне үчүн? Мен генерал катары ушуну түз суроого ушундай түз жооп бердим,
деди Феликс Кулов. Эскерте кетсем, интернет эрөөлдүн буга чейинки коногу белгилүү реформатор, саясатчы Өмүрбек Текебаев, ички иштер министринин орун басары Мелис Турганбаев, калкты социалдык коргоо министри Айгүл Рыскулова болгон. Ошондой эле бул аптада интернет барабызга баш баккан окурмандардын көңүлүн мегакомдун айланасындагы жаңжал, коалициянын ичиндеги пикир келишпестиктер бурду. Айрымдар коалициядагы ыйкы-тыйкыларга нааразылыгын билдирсе, башкалары бул саясатчылардын жүрүм-турумун көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк берерин айтышты. Мисалы, окурман деп өзүн тааныштырган бирөө мындай деп жазат: мен парламенттик системага баа бере баштадым. Болбосо бийликте отурган адамдын коррупцияга аралашканын ачыкка чыгара алчу эле. Коррупциялык схемалар менен бизди ушуга жеткирди го. Демек өнүгүү үчүн чындык керек, ал эми чындык атаандаштыктан жаралат, деп жазса. Кылыматтуу окурман, бул бийликти жарытпайт. Бийликке келгендердин баардыгы убакыт эле дейт. Ушул күнгө чейин эмне кылып жатат? Эч нерсе, десе Илияс Сексенбай аттуу окурман. Парламенттик башкаруунун азабынын биринчи запкаларын Кыргызстан жакын да тарта баштайт. Себеби 20 жылдык эгемендик тарыхында партиялык система Кыргызстанда сандык өсүштүн гана көрсөткүчүн көрсөтүп, сапаттык жактан аксап, электораттык базасы чың, эл колдоосуна чындап арзыган партиялар чыккан жок. Алга Кыргызстан, Ак жол сыяктуу партиялар бийликке келип, партиялардын баркын кетирип койгону элге маалым. Анын үстүнө 7 апрель окуясынан кийин эл үмүт арткан СДП ата мекен партияларынын электораттык базасынын аз экендигине иш жүзүндө күбө болдук. Эгерде шайлоо учурунда парламентте көпчүлүк доошка ээ болгон партия бийликке келмейинче, саясий интригалар күчөгөндөн күчөп, Кыргызстанга киргизилген парламенттик система иш жүзүндө шал абалына кептелет. Негизи эле дүйнөлүк практикада парламенттик башкаруу системасы экономикасы стабилдүү өлкөлөрдө жакшашайт. Ал эми Кыргызстандын шартында парламент коалициялык өкмөткө бут тоскондон башка шарт түзүп бербей жатат деп жазат окурман. Зейнеп Мартбек кызы, Бишкек.
Ушунун кечки азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Прагдагы студияда Айнура Жекши кызы биздин толкунубуздан кетпеңиздер.